Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបញ្ញវន្តខ្មែរទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិរបស់ចិនបានវិវត្តហួសសមត្ថភាពស្រូបយកទឹកភ្លៀងទីក្រុងញូវយ៉កបង្អួតកូនកោះមួយដែលជាសួនពិសេសខុសគេតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំចិត្តផ្ដាច់ជំនួយសិក្សារបស់និស្សិតយោធាខ្មែរ6រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញវន្តខ្មែរមួយចំនួនបាននិយាយថាការបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់និស្សិតយោធាកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែគិតគូររៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានជាក់លាក់និងទៀងទាត់មួយសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្តាច់ដង្ហើមអាហារូបករណ៍និស្សិតយោធាកម្ពុជា6រូបផ្ដើមឲ្យមានការពិភាក្សាឬការបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរសម្រាប់ការបញ្ជូននិស្សិតរបស់ខ្លួនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានផ្ដាច់អាហារូបករណ៍ដោយសារតែកម្ពុជាបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់ក្នុងការទទួលជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិការឬផ្នែកជាច្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាប្រពៃណីក្នុងវិស័យកងទ័ពប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតទាំងនោះបន្តការសិក្សាបានបើសិនជាពួកគេអាចរកថវិកាបង់ថ្លៃសិក្សាបានឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង់ថ្លៃសិក្សាដោយសារតែពួកគេបានខិតខំសិក្សានិងមានលទ្ធផលល្អនិស្សិតនិងគ្រូបង្រៀនមួយចំនួននៅកម្ពុជានិយាយថាពួកគេចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលខ្មែររៀបចំបង្កើតឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ដែលបើកផ្លូវដល់និស្សិតឲ្យបានចេញទៅរៀនជំនាញចាំបាច់ដែលពួកគេជ្រើសរើសនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួសឲ្យអាហារូបករណ៍ដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការបរទេសការនេះដោយសារតែពួកគេមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងារនេះដោយខ្លួនឯងបានដើម្បីការមដុះមដាលធនធានមនុស្សនិងបំពេញតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារកញ្ញាម៉ៅដាណែតអាយុ21ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងអាចរៀបចំកិច្ចចាប់ធ្វើការខ្លះដើម្បីគ្រប់គ្រងគាត់អាចធ្វើបានព្រោះអីទៅរៀននៅសភាហ្នឹងមិនមែនបានន័យថាយើងតតបញ្ជូនសិស្ស100ឬ1000អ្នកទៅបើសិនយើងមានសិស្សដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដមែនបើសិនជាគាត់ចង់បន្តបណ្ដាលឲ្យទៅគាត់អាចរៀបចំបានខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
កញ្ញាដាណែតធ្លាប់បានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរការសិក្សា Fulbright ក្នុងឆ្នាំ2020កញ្ញាដណែតលើកឡើងថាការកាត់ផ្តាច់ភ្លាមៗនៃអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតយោធាកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកបង្កឲ្យមានការបារម្ភថាវិធានការស្រដៀងគ្នានេះអាចកើតឡើងលើកម្មវិធីជំនួយអប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាកម្មវិធី Fulbright នោះដែរដោយសារបញ្ហានយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលរកម្មរកុសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាដែលសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន742នាក់ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ដែលជាការកើនឡើងចំនួន 8.3% ធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ដែលមានចំនួន685នាក់នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងទៀតថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកមាននិស្សិតកម្ពុជាចំនួនជាង900នាក់ទទួលអាហារូបករណ៍ដែលមានប្រភពចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅសិក្សាក្នុងកម្មវិធីមានសញ្ញាបត្រនិងគ្មានសញ្ញាបត្រអាហារូបករណ៍ទាំងនោះបានមកពីប្រភពជាច្រើនក្នុងនោះ ក៏បានដោយផ្ទាល់ពីសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទូយ៉ាងមានស្ត្រីវ័យក្មេងកម្ពុជា35នាក់បានអាហារូបករណ៍ពីអង្គការ She Can ចំណែកកម្មវិធី Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន4នាក់ហើយកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកនិង9នាក់ទៀតនឹងត្រូវចេញទៅសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំ2021-2022នេះតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chad Rodi Meyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើសំណួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានវិធានការលើកម្មវិធី Fulbright ដោយដែលអាមេរិកបានធ្វើទៅលើនិស្សិតយោធាកម្ពុជានោះទេបើសិនជាកម្ពុជាខកខានមិនបានដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែលោកថ្លែងក្នុងអ៊ីមែលមួយថាយើងទន្ទឹងស្វាគមន៍ទទួលនិស្សិតកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនទៅថ្ងៃអនាគតក្រៅពីកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិស្សិតកម្ពុជាបានប្រកួតប្រជែងគ្នាយកអាហារូបករណ៍ពីប្រទេសជាច្រើនទៀតក្នុងនោះមានអាហារូបករណ៍ Chevening របស់ចក្រភពអង់គ្លេស Civil Society Award របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល Open Society នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Australia Award របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយោងតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងអប់រំដែល VOA ទទួលបានកាលពីដើមខែកក្កដានិស្សិតកម្ពុជាចំនួន 19,546 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រី 4,228 នាក់បានទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសចំនួន32នៅតំបន់អាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មកក្រោមក្របខ័ណ្ឌក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសហការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាពួកគេបានសិក្សាជំនាញតាំងពីកម្មករជំនាញជាងអគ្គិសនីសំណង់សុខាភិបាលរហូតដល់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយយោធានិងគ្រប់គ្រងជាដើមប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់រៀបចំឲ្យមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដោយអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានធ្វើកាលពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមឬសម័យរដ្ឋកម្ពុជានោះឡើយដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យគ្រួសារដែលមានធនធានទូទាំងប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញការសិក្សាអប់រំលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាជាផលលំបាកមួយដែរនៅពេលដែលរដ្ឋបើកវិស័យឯកជនឲ្យពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងតែសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលមានលទ្ធភាពគេអាចបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានតែពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពមានភាគរយតិចណាស់ពលរដ្ឋជាច្រើនពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានទេ
លោកសង្កេតឃើញថាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាមួយចំនួនដែលមានថៃនិងវៀតណាមបានរៀបចំឲ្យមានអាហារូបករណ៍រដ្ឋដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យមន្ត្រីឬនិស្សិតអាចចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីទទួលបានការបំពេញជំនាញនិងបន្តយកមុខវិជ្ជាសិក្សាដែលជាសេចក្តីត្រូវការរបស់និស្សិតនិងមន្ត្រីទាំងនោះលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានវិជ្ជាមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែកក្កដានេះថាផ្ដើមចេញពីស្ថានភាពល្អកករនៃការកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរពិចារណាលើការបង្កើតកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតឬមន្ត្រីជការខ្មែរទៅសិក្សាជំនាញជាក់លាក់មួយនៅក្រៅប្រទេសលោកយ៉ងគឹមអេងបានបន្ថែមថា
ជាធម្មតាគឺបើយើងនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺដែលមានដែលទីដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការរៀបចំកម្រិតតម្រង់ធនធានមនុស្សឲ្យបាទដើម្បីឲ្យយើងរុញការអភិវឌ្ឍជាតិរបស់យើងរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យដើរលឿនមែនទែនហ្នឹងគឺចាំបាច់ណាស់បាទត្រូវតែយើងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទល់ដែរបាទ
និស្សិតខ្មែរទាំង6រូបដែលបាត់បង់អាហារូបករណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោក West Point ចំនួន2រូបបណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន2រូបកងទ័ពជើងទឹកចំនួន1រូបនិងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន1រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់និស្សិតនិងមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលចេញថ្លៃសិក្សារបស់ពួកគេរហូតដល់ចប់លោកបណ្ឌិតអៀសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយថាវាអាចជាលើកដំបូងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមិនចង់ចេញលុយច្រើននោះបានចំណាយលើថ្លៃសិក្សានៅសាលាយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអៀសុផលយល់ស្របថាដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវចេញថ្លៃអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកបន្តថែមថាអ្វីដែលខ្ញុំភ័យព្រួយនោះគឺអាហារូបករណ៍នោះ អាចត្រូវគេកីបន្លំដើម្បីគ្រប់គ្រងកូនចៅនៃអ្នកមានអំណាចនិងលុយកាក់ដើម្បីជាការបញ្ជាក់បន្ថែមនៃគុណសម្បត្តិរបស់ពួកគេនៅដើមសម័យសង្គមរាជនិយមរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុក្នុងទសវត្ស1950និង1960រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរឲ្យទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើជំនាញដែលកម្ពុជាត្រូវការចាំបាច់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសាងសង់និវេសនដ្ឋានសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងផងដែរលោកឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពខុសពីមុនលោកថ្លែងថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីការចាំបាច់បញ្ជូននិស្សិតទៅរៀនបរទេសជាមួយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំមួយរូបសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយអត់ការប្រាក់ពីធនាគារពិភពលោក100លានដុល្លារដើម្បីបញ្ជូននិស្សិតចំណានឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាព្រោះបរទេសគេមិនសូវឲ្យអាហារូបករណ៍ឲ្យទៅរៀនមុខវិជ្ជាទាំងពីរនេះទេចម្លើយគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូប្រទេសជាមិត្តហើយពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចបញ្ជូននិស្សិតជាឯកតោភាគីប្រសិនបើប្រទេសសមីព្រមទទួលលោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាល
លោកគិតហើយតែយើងដឹងថាយើងមានការខ្វះខាតថវិកាអញ្ចឹងទេបានមកចំនួនណាហ្នឹងគឺថាយើងប្រជុំទៅដោយឯកហើយតោះគឺបងណាហើយតើពីមិត្តនេះគឺទទួលហើយមួយចំនួនទៀតគឺយើងសុំអារូបពីប្រទេសដែលដៃគូជាមិត្តដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយឬស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលបណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិទាំង18នេះគេចូលព្រមស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹង
និស្សិតដែលបានសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការងារខ្ពង់ខ្ពស់ជាច្រើននៅពេលវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងនោះមានដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកកៅរតនៈប្រធានអគិសនីកម្ពុជាជាដើមក៏មានអ្នកខ្លះបន្តស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសទី2របស់ពួកគេក្នុងនោះមានលោកអ៊ុងជិនណារីជាអ្នកនិពន្ធតន្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងល្បីល្បាញជាអន្តរជាតិម្នាក់ដែលទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺសមាជិកភាពពេញមួយជីវិតនៅបណ្ឌិតសភាអមេរិកាំងសម្រាប់សិល្បៈនិងអក្សរ American Academy of Arts and Letters លោកអង្គជិនណារីធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីមូលនិធិ Asia Foundation និងអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមដើម្បីបន្តការសិក្សាផ្នែកសិល្បៈតន្ត្រីនៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែពិចារណាបន្តឲ្យមានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋសម្រាប់បញ្ជូននិស្សិតទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសលោកជិនណារីបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំថាគួរដែរខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយចំទេព្រោះខ្ញុំមិនតឹងខាងក្នុងធ្វើរបៀបហ្មងតែប៉ុន្តែបើមិនទាន់មានទេគួរដែរបាទគួររៀបចំដែរឲ្យមានទៅតាមសាខាគ្រប់អញ្ចឹងទៅណាដើម្បីដូចថាស្រុកយើងខ្វះអីយើងចង់ develop ទៅថ្ងៃក្រោយទៅមានស្អីយើងទៅអញ្ចឹងណាមួយទៀតខ្មែរយើងមកបង្រៀនទៅរៀនស្រុកគេហើយចូលមកស្រុកខ្មែរយើងរៀនប្រហែលជាមានរបៀបបច្ចេកទេសផ្សេងខ្ញុំថាល្អដែរពីព្រោះថាស្រុកឥឡូវយើងមិនតែរស់តែម្នាក់ឯងណាយើងត្រូវមានការ friendship មាន exchange គប់សាខាបាទគប់សាខារបស់បាទ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញការបារម្ភពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយអាហារូបករណ៍បន្ថែមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមកម្មវិធី Fulbright ឬកម្មវិធីជំនួយអប់រំផ្សេងទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពប្រសើរឡើងនោះអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសនៅលោកសេរីផ្សេងទៀតអាចនឹងយកលំនាំតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យអប់រំនេះដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតកម្ពុជាដែលខ្សត់ធនធានបាត់បង់ស្ពានឈានទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីអាហារូបករណ៍សម្រាប់និស្សិតខ្មែរបានទៅសិក្សាជាការចាំបាច់និងត្រូវធានាដំណើរភាពនិងការប្រកួតប្រជែងអ្នកស្រីមូសុខហួរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាថវិកាជាកញ្ចប់នេះត្រូវតែមាន ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែការកម្មវិធីអាហារូបករណ៍នេះឲ្យមានតម្លាភាពពិតប្រាកដអត់មានអំពើពុករលួយអត់មានកាក់ពួកហើយមិនមែនសម្រាប់តែឲ្យតែឲ្យកូនអ្នកដែលមានមកភ្យោបាយទៅហើយទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំលោករស់សុវិជាថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាជាទូទៅក្រសួងអប់រំនិងយុវជនកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនិងលើកទឹកចិត្តសិស្សនិស្សិតស្តីពីឱកាសអាហារូបករណ៍ជាតិតំបន់និងអន្តរជាតិតាមយន្តការដែលមានស្រាប់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទន្ទឹមនឹងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នគឺស្ថានសិក្សាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺស្ថានឧត្តមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជាមិត្តលោកបានអធិប្បាយតាមន័យដើមថាឱកាសអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ដែលសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាទទួលបានមានតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពមូលធនមនុស្សដែលចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលើគ្រប់វិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនអាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតនិងមន្ត្រីការកម្ពុជាឲ្យទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងបណ្ឌិតជាដើមក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2019-2020 ចិនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ចំនួន185នាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចិនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាង 3,000 នាក់នេះបតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរប៉ុន្តែនិស្សិតកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាម៉ៅដាណេតមើលឃើញថាឱកាសសិក្សានៅប្រចាំប្រទេសអាចជួយបើកចំហគំនិតនិងឱកាសច្រើនជាងកញ្ញាកំពុងសម្លឹងរកមើលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសអង់គ្លេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីខែកក្កដាភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងរយៈពេល4ថ្ងៃបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឈិនជៅនៃប្រទេសចិនដែលជាកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតមួយបង្កជាទឹកជំនន់ដ៏គ្រោះថ្នាក់ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានសម្លាប់មនុស្ស71នាក់បូករួមទាំងអ្នកដែលបានជាប់នៅក្នុងស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដោយសារតែទឹកជន់លិចស្ថានីយ៍នោះលោកស្ទីបារ៉ាកូណានៃ VOA រីការលំអិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីក្រុងឆេងជូគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការសាងសង់ប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងហៅថាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិឬ Sponge City ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់ដែលចេះតែកើនឡើងនៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសចិនទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងស្រូបយកទឹកភ្លៀងដើម្បីប្រើប្រាស់ជាជាងបង្ហូរទឹកភ្លៀងចេញតាមបំពង់បង្ហូរទឹកធ្វើពីស៊ីម៉ង់និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនានាដែលអាចកកស្ទះឬបង្កជាបញ្ហាផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងបែបនេះកំពុងមានភាពល្បីល្បាញនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសារតែអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍក្រុងទទួលស្គាល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងនេះដោយជាការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់បង្កឡើងដោយព្យុះការធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់និងមានសោភ័ណភាពគួរឲ្យទាក់ទាញ
ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាទឹកជំនន់ដែលជន់លិចទីក្រុងចាងចូកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺជាកម្រិតទឹកជំនន់មួយដែលគ្មានប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនៅក្នុងទីក្រុងណាមួយអាចរំដោះបាននោះទេដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុព្យុះធំធំប្រភេទនេះកំពុងតែកើនឡើងហើយខ្លាចជាបាតុភូតធម្មជាតិទូទៅសម្រាប់ប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកលោក Neil Weinstein គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Low Impact Development Center ដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃផ្ដោតលើបច្ចេកទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពលើការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់មកកឡាំងដោយព្យុះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាអង្តង់ស៊ីតេនិងហ្វ្រេកង់នៃព្យុះគឺកាន់តែច្រើនជាងអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានជួបកាលពីមុនលោក David Sidlack គឺជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley លោកមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងពិតជាគំនិតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់បន្ថយល្បឿនព្យុះនានាដែលមានកម្លាំងបោកបក់តិចតួចប៉ុន្តែវាមិនអាចជួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ដែលទីក្រុងជាច្រើនត្រូវមានដើម្បីការពារពលរដ្ឋកុំឲ្យរងគ្រោះពីទឹកជំនន់ដ៏ធំនិងព្យុះនានាដែលកើតឡើងភ្លាមៗតែក្នុងរយៈពេលខ្លីបាននោះទេប្រទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងទីក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធស្រូបយកទឹកភ្លៀងកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានគម្រោងសាកល្បងចំនួន16នៅឆ្នាំក្រោយនេះចិននឹងអនុវត្តគម្រោងបែបនេះចំនួន14ទៀតកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើតឡើងនៃគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមទីក្រុងនានារបស់ចិន ដែលកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មយ៉ាងលឿននៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីឆ្នាំ2000មានពលរដ្ឋចិនតែជាង 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ចំនួនពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានកើនដល់ចំនួន 60% នេះបើតាមទិន្នន័យផ្លូវការរបស់ចិន
ការសាងសង់ទីក្រុងធំៗបានតម្រូវឲ្យមានការកាប់រៀនទន្ទ្រានព្រៃឈើទីវាលនិងដីសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មប៉ុន្តែទីធ្លានិងដំបូលនៃទីក្រុងទាំងនោះมันអាចស្រូបយកទឹកភ្លៀងដូចជាទីវាលបៃតងដែលមានមុនពេលសាងសង់ទីក្រុងទាំងអស់នោះទេនៅពេលតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយសំណង់ផ្ទៃរឹងនិងមិនជ្រាបទឹកកាន់តែច្រើននោះកម្រិតនៃទឹកដែលហូរចុះពីតំបន់ទាំងនោះក្នុងពេលមានព្យុះភ្លៀងក៏កើនឡើងដូចគ្នាដែរអ្នកស្រី Coolin Shaoxi គឺជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាពី Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ហៅកាត់ថា MIT របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាទឹកហូរបុកលឿនខ្លាំងភ្លាមៗធ្វើឲ្យទឹកគ្មានកន្លែងហូរជ្រាបគ្រប់គ្រាន់ព្យុះធំធំអាចធ្វើឲ្យជន់ហៀរប្រព័ន្ធរំដោះទឹកហើយឈានទៅដល់ការកើតមានជាគ្រោះទឹកជំនន់ស្របពេលជាមួយគ្នានេះការធ្វើនគររូបនីយកម្មក៏បង្កឲ្យមានកង្វះទឹកនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលរៀបចំឡើងដើម្បីរំដោះទឹកចេញពីផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យទឹកភ្លៀងនោះជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានទេជាលទ្ធផលវាធ្វើឲ្យប្រភពទឹកក្រោមដីមិនអាចស្រូបយកទឹកគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅបំពេញប្រភពទឹកក្រោមដីទាំងនោះបាន
ទីក្រុងធំធំជាច្រើនទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រឈមនឹងកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហាដូចគ្នានេះឧទាហរណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណើននៃការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យទឹកកខ្វក់ដែលមិនបានច្រោះសម្អាតហូរចូលទៅក្នុងស្ទឹងនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលើសចំណុះប្រព័ន្ធបង្ហូរលូទឹកស្អុយកាលពីដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990មកក្រុមអ្នករៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងជារាជធានី Washington ក្នុងស្រុក Prince George រដ្ឋ Maryland បានចាប់ផ្តើមពិនិត្យប្រព័ន្ធបែបធម្មជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះគម្រោងទាំងនោះដែលពីដំបូងត្រូវគេស្គាល់ថាការអភិវឌ្ឍមានផលប៉ះពាល់តិចតួចនោះបានសាយភាយទៅទូទាំងពិភពលោកដែលមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាគំនិតជាមូលដ្ឋាននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការរៀបចំអភិវឌ្ឍទីក្រុងទឹកអយផតពីការប្រើប្រាស់លូធ្វើពីស៊ីម៉ងត៍និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកដែលបង្កឲ្យទឹកហូរបុកចេញពីទីក្រុងក្នុងល្បឿនលឿនពេកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគោលបំណងពិតប្រាកដនោះគឺពន្យាចរន្តទឹកហូរដើម្បីឲ្យទឹកអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងដីបានគម្រោងទាំងនោះរួមមានការសាងសង់ប្រឡាយភ្លោះដោយមានដាំស្មៅដែលគេហៅថាប្រឡាយបង្ហូរទឹកនិងសម្អាតទឹកនៅសងខាងផ្លូវឬជុំវិញកន្លែងចតឡានហើយនៅជ័យប្រឡាយនេះវាមានបឹងដែលគេរចនាឡើងដើម្បីស្រូបយកទឹកនឹងអាចសម្អាតកាកសំណល់ជាតិពុលបានរុក្ខជាតិគឺជាសមត្ថភាពរួមផ្សំដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធទាំងនេះឫសរបស់វាស្រូបយកទឹកហើយបញ្ចេញទឹកទាំងនោះទៅក្នុងខ្យល់តាមរយៈស្លឹករបស់វាឫសឈើទាំងនោះអាចជួយធ្វើប្រតិកម្មគីមីដីដែលធ្វើឲ្យទឹកកាន់តែច្រើនអាចហូរចូលទៅក្នុងដី
វត្តមានរុក្ខជាតិទាំងនោះគឺជាមូលហេតុដែលប្រព័ន្ធអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្រូបយកទឹកត្រូវបានគេហៅមួយយ៉ាងទៀតថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងហើយវាមានភាពខុសប្លែកពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រភេទដែលពឹងផ្អែកលើស៊ីម៉ងត៍និងលូបង្ហូរទឹកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរុក្ខជាតិបៃតងក៏នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតផងដែរនេះបើតាមលោកសេតឡាក់លោកបានថ្លែងថាកត្តាមួយគឺថានៅពេលយើងដាំដើមឈើនិងដាំបន្លែកាន់តែច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមានន័យថាយើងបានធ្វើឲ្យទីក្រុងមានភាពត្រជាក់ហើយមនុស្សអាចរស់នៅបានស្រួលម្យ៉ាងទៀតយើងធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលក្នុងដីហើយយើងក៏មានឱកាសទទួលយកទឹកនោះទៅប្រើប្រាស់វិញសម្រាប់ដំណើរការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រចាំថ្ងៃលោក Show You គឺជាសាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Virginia លោកមានប្រសាសន៍ថាគំនិតរៀបចំទីក្រុងបែបនេះហើយដែលចិនហៅវាថាជាទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិស្រូបយកទឹក Response City ទីក្រុងទាំងនោះស្រូបយកទឹកពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបន្ទាប់មកទឹកទាំងនោះត្រូវបានគេបូមយកមកប្រើប្រាស់វិញនៅពេលគេត្រូវការគឺប្រៀបដូចទៅនឹងទឹកដែលចេញនៅពេលយើងច្របាច់អេប៉ុងអញ្ចឹងដែរអ្នកស្រី Coolin Chaoxi ប្រចាំ Department សម្រាប់ការសិក្សានិងការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យារដ្ឋ Massachusetts ឬ MIT និយាយថាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនកំពុងពិនិត្យគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងនៃដែនចរន្តធម្មជាតិនេះហើយមកទល់ពេលនេះលទ្ធផលនៃការសិក្សាទាំងនោះមានភាពចម្រុះគ្នាភាគច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍទីក្រុងនោះ អត្តភាពរបស់អ្នកវិនិយោគនិងអ្នកអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែគ្មានទីក្រុងណាមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងមកទល់ពេលនេះអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដោយដែលបានជន់លិចទីក្រុងចាងជូវឬទឹកចំនួនដែលបានបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងបែលហ្សិកកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានោះទេអ្នកស្រីចៅស៊ីបានថ្លែងដូចនេះថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែសិក្សាមើលថាតើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាក្រក់ដល់ទីក្រុងក្នុងកម្រិតណានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
សួនថ្មីនិងពិសេសមួយបានបើកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីចុងខែឧសភាហើយតាំងពីពេលនោះមកសួននេះបានក្លាយជាកន្លែងមួយដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនលោក Eugenie Maslow រៀបការអំពីរឿងនេះពីកូនកោះនៃទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកពលរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កូនកោះក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបើកឲ្យអ្នកទស្សនាចូលកំសាន្តកាលពីខែឧសភាគម្រោងនេះចាយវាយប្រាក់អស់260លានដុល្លារអ្នកជំនួយញូវយ៉កលោក Barry Diller និងភរិយា Diane Von Furstenberg ចេញ240លានសួននេះមានទំហំ10000ម៉ែត្រក្រឡាតែភ្ញៀវជាច្រើនថាមើលទៅដូចជាធំជាងនេះកោះនេះគុំដោយសសរបេតុង132ដែលមានរាងដូចផ្កា Tulip កម្ពស់រវាង4ទៅ19ម៉ែត្រហើយពោពេញទៅដោយដើមឈើអ្នកគូប្លង់អង់គ្លេសលោក Thomas Hetherwick ជាអ្នកបង្កើតកូនកោះនេះអ្នកស្រី Julia Cross ផលិតករនៃកូនកោះនេះថាFirst show
this summer is going to be the Kromnet Studio Lacon Broadway Inspirational Voices នឹងមកប្រគំតន្ត្រីនៅទីនេះជាលើកទី1នៅរដូវរំហើយនេះ
កូនកោះដែលក្រុមហ៊ុនល្បីឈ្មោះ MNLA កែច្នៃនេះមានរុក្ខជាតិ35ប្រភេទការជាង270ប្រភេទដុះលើសសរធំធំរៀងដោយផ្កាទុយលិបនិងវាលស្មៅខៀវខ្ចីសម្រាប់លំហែកាយឬស្រស់ស្រូបអាហារនាងម៉ារីនិយាយថា
ខ្ញុំជឿជាក់រុក្ខជាតិនៅទីនេះមានរុក្ខជាតិនិងផ្កាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស
់កូម៉ាសេនទីអាហ្គោថា
Very cold it's like very
គេថែទាំសួនបានល្អមានរុក្ខជាតិច្រើននិងមនុស្សរាក់ទាក់ច្រើនណាស់
ផ្លូវដើរបាត់បែនមានប្រវែង540ម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្ពស់បំផុតភ្ញៀវអាចឃើញរូបសំណាកសេរីភាពនឹងទីក្រុង Jersey City ព្រមទាំងសង្កាត់ Manhattan កូនកោះនេះពីមុនជាកំពង់ផែលេខ55នៃសង្កាត់ Manhattan ដែលជាកន្លែងនាវា Titanic គ្រោងសម្ចតនិងជាកន្លែងដែលនាវា RMS Carpathia ដឹកអ្នកនៅរស់ពីការលិចនាវា Titanic មកសម្ចតលោក Matthew ថា
About 30 minutes ago
យើងមកដល់កន្លះម៉ោងមុននេះយើងទៅបានឃើញខាងនេះតែមើលទៅស្អាតណាស
់ It's a lot nicer than I expected
នេះគេឲ្យត្រង់ទៅស្អាតជាងខ្ញុំនឹកស្មាន
សួននេះភ្ជាប់ទៅសង្កាត់ Manhattan ដោយផ្លូវដើរ2ហើយបើកពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង1រំលងអាធ្រាត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសំឡេងជំនាន់ថ្មីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.